Tertuliari hasiera emango diogu egunero bezala ausnarketari leku egiteko, bi lagun horretarako gaur ere gurekin batetik, Oihana Etxebarrieta, egunon Oihana. Eta Isabel Etxeberria bestetik hemen Urruñako estudiotan gurekin, ongi etorri zuri ere.
Bai, egunon denei.
Bueno, emakumen parte hartze politikoaz, egingo dugu eta gaur tertulian, askapen prozesuei begira eta eraldaketa sozialerako bidean, bi albiste pozgarri jaso genituen egun beretsuetan, Kobanen batetik, Estatu Islamiarrak atzera egitea lortu dute kurduek, eta Grezian, Sirizak alderdi ezkertiar erradikal bezala ere izendatuak hauteskundeak irabazi dituela, kurduen kasuan emakumeak aspaldidanik borrokaren lehen lerroan dabiltzanak esango dugu, eta Greziako gobernu berrian, lehen lerroan behintzat emakumerik ez egoteak gobernuan hautsak arrotu ditu, naiz eta bueno, bigarren lerro batean eta geri diren emakumeak, baina bueno, bi eredu jarri nahi ditugu gaur mai gainean, bi eredu horiek, bi egoera oso desberdin esango dugu, batetik estaturik gabeko nazio bat, kurduena, herrialde ezberdinetan banatua dagoena, Europar Batasunaren baitan dagoen herrialde bat bestetik, bueno, duintasunik gabe ere utzi nahi izan dute na erabaki sozioekonomikoak tarteko eta eraldaketa sozialerako bidea hartu nahi duena eta aukerak dituena horrari gara, bueno, negoziaketetan eta ari direla Grezia finantziazioa kendu diola Europako Banku Zentralak ere jakin dugu. Bueno, gaur behin ipain akaso ez gara horretan sartuko, baina bai jarri nahi ditugu bi egora desberdin hauek mai gainean eta baliatu ba gure buruei begira jartzeko ere eta gogoeta egiteko emakumeen parte hartze politikoa nolakoa den edo izan beharko luken askapen prozesuetan, ezkerreko mugimenduetan eta gure herrian. Lehenik eta behin akaso galdetu nahi nizuen atzo sarean gaia aurkeztu genuenean Kobane versus Grezia aurkeztu genuen, ez da gure asmoa alderatzea, baina akaso biak aipatuta ere ezinbestean egiten dugu hori, baina galdetu nahi nizuen lehenik eta behin zuen nola ikusten dituzuen bi eredu kontrajarriak, bateragarriak, nola ikusten dituzue? Guk mai gainean jarri ditugun bi hauek, Kobanekoa eta Greziakoa, bikote. Oihana, zurea da hitza.
Bai. egia esan, iruditzen zait, beraiengatik ikasteko asko daukagula, edo edukiko dugula, ez? Zukonda esaten zenuen, Kobaniko borroka kurduen herriaren baitan kokatutako bat. Borroka luzearen beste puntu bat da, ez? Eta garaipena modu batean matizatu nahiko nuke, justo aste hontan aukera izan dugu Irunen Carlos Urduzaren hitzaldi bat entzuteko, da zuek izan duzu hor ere zuen artean eta hainbat tokitetan ibiltzen da eta egia esan oso guretzako irakaspen handia izaten da beti, ez? Bera entzutea, bertatik bertara egondakoa, ez? Eta nola bizitzen zuen eta Kobaniren inguruan lehenengo gauza aipatu nahiko nukena da Kobani berez herri eta eskualde bat badela eta borroka momentu honetan herri horretan irabazi dutela, baina eskualdean Estatu Islamikoak jarraitzen duela, ez? Orduan borrokak aurrera darrai, ez? Esaten den moduan eta hala ere indartsu daude, ez? Eta garaipen batek beti balagundu dezake, ez? Horretan eta nik hor uste dut ondo esan duzu moduan urteak daramatzatela borrokan eta urteak daramatzatela eskuz esku helduta emakume zein gizon, gazte zein zahar, ez? Oso, ohitura handiko herria da eta gainera borroka ez dutela soilik ulertzen armak hartzearekin edo defentsa militar batekin, momentu baten egin bar dena, baizik eta eguneroko kontuetan ere bai kokatzen dutena. Eta Carlos Zurutuzak erakusten zigun gerrietan parte hartzen ari ziren pertsona ezberdinak herriarentzako lanak egiten, adibidez, basura jasotzen. Eta, uste dut, badela, borrokaren islada oso integral bat, oso interesgarria, eta bertatik asko ikasteko daukaguna. Eta Grezia beste aldetik, ondo esan duzun moduan, ez, harridura handi hartu genuen, hain zuzen, daukaten diskurtso erradikala, eta erradikala esaten dugunean, bere zentzu etimologikoan izan dugu, hau da, erroetara jotzen duen mugimendu badela, errotiko aldaketak edo erroko aldaketak planteatzen dituena, eta egia esan, harritu egin ginen, batzuk behintzat, ikusterakoan bertan, ez zegoela emakumerik lehen lerroan, esan duzun moduan, ez? Nik ez dut uste erroko aldaketa bat eman daitekenik kolektibo oso bat politikaren lehen derrotik kenduta. Horrek ez du esan nahi, hasi berriak direnik eta beraz ikusi beharko dugunik noruntza doazen, eta gainera, baipatu nahiko nuke gaur irakurri dudalako Twitterren, xareri irakurri diot, Joana Karizianiren izena, atera dela Greziako presidenterako hautagai posible gisa, ez? Horretan, bueno, ikusteke gaude, ze pauso ematen dituzten, noruntza doazen, eta gainera, bueno, aztertu beharko genuk ere bai, kanpaina hau ere, noski, azaleratu behar zela, ez? Emakumerik ezagutea, baina nondik abiatu zen ere bai, eta hori askok salatu zuten, ez? PSOE Espainiarraren ba, mugimenduak izan zirela pixkat, ba, zibiza bera gutxi ezteko, edo, ordan, bueno, hor kontu asko daudela, baina noski, bai azpimarratu nahi dut, nik ez dudala uste, emakumerik gabeko mugimendu batek erroko aldaketa integral bat eman dezaken.
Uh-huh. Isabel?
Ba, lehenik Kobanerekin hasteko, Mendebaldeko agintari nagusi horiek, hain potenteek kurduen laguntza behar izan dute, zerbait aldatzeko hango eremuetan, eta emazten beharra izan dutela garaipen bat lortzeko, hori azpimarragarria da, eta prentsan ez da baita ezpada azaltzen tokika edo tokiko komandante batzuen itxura ematen dira, baina horrek eran nahi du, izigarrizko antolaketa badela emazten inguruan, eta emazteak pres direla ben geroa ben gain hartzeko. Gero, garaipenak lortu eta emazte horiek zer birakatzen diren ikusi behar litzateke ezen da. Agintea oso maskulinoa egoten baita orokorrean. Eta intxusen, nik ez dakitzea inen duten Grezian, hain egoera lagitik ateratzeko, segura aski, entxegu asko egin beharko dituzte, eta gauza berriak sortu du, baina argintea Grezian ez dela femininoa. Hori erabakia izan da, nonbait. Ez dela emazterik erri antolaketa horretan, ez da ia, emazteak beti lan egiteko momentuan lehen lehoan izaten dira. Gero, agintera ateristeko beti komplikatuagoa da, zenta hor, agintearen inguruan borroka asko izaten dira, eta emazteak arlo horretan ez dute baita ezpada agintea bilatzen. Emazten esku dela gure emazten askatasuna lortzea, hori argi da, ez da besten eskuetatik etorriko. Gurean ere, gurean ezautzen ditugu emazte asko, bizi guzia utzi dutena borroka honetan, presondegi presondegiratze oso luzeak pasatu dituztenak eta gauza asko utzi dituztenak, beraz gurean ere emazten papera eta ez bakarrik arlo batean, baina arlo guzietan oso handia izan da beti. Aginterat iristeko, frantses estatuan behintzat ez balitz legerik eta berbada Espainian ere aginteetan emazte gutxiago lirateke, eta hori gogoetatzeko da, eta hori bakarrik emazten lanetik etorriko da, eta berbada agintearen konzeptua bera berriz pentsatu litzatekeela balitak ere.
Uhum. Agintaren kontzeptua berrikusi horri buruz ere galdetuko dizuet, baina Greziako gobernuari dagokionean, bueno, aipatu dugu lehen lerroan ministrorik ez, egia da sei ministro orde emakumezko badaudela, parlamentuko presidentea emakumezkoa dela, eta kritikak Sirizaren gainean erori dira egin haundi batean, baina gainerako alderdietan, Greziako alderdietan, bueno, bestetan are txikiagoa da emakumen parte hartzea, edo zen kasutan, bueno, ba, hautsak garrotu ditu, bi aldeetara esango dugu, eta nolabait gobernu berria, Greziako gobernu berria kritikatu duten horien gana kritikak ere bota dituztenak izan dira. Florena Oizi esate baterako irakurtzen genion, bueno, kontraesanak bidea egin ahala agertzen direla, baina askotan ez jakintasunetik ere egiten direla kritikak, eta galdera botatzen zuen alakoa da politika zer uste zenuten ba, eta alakoa da batez ere eraldatzailea izan nahi duen politika haserretzen nau, beren burua ezkertiar irautzaile edo super gamodernotzat hartzen dituzten batzuen zurikariak. Bueno, eraldatzailea ezen nahi duen politika bat, baina ez dakit, zuek ikusten ote dizuen kontraesan handiak, handiegiak akaso, kasu honetan emakumeen parte hartzeari dagokionean, Oihana, nola ikusten dituzu zu kritika horiek?
Egia esan, iruditzen zait gauza dexente naztu izan direla, ez da bai da honetan, eta jo, batzuetan bilatu izan dugu, Zirizak sortu dezakeen ba ilusio eta poz guzti hori kosta defendatu beharra sentitu dut edo ikusi dut batzuen aldetik, ez? Eta nik ustut kritika beharra dagoela gauza bat gustoko ez dugunean, gure etxean edo gure etxean beste denean baina interesgarriagoa da gainera kritika hau egitea. Eta modu konstruktiboan uste dut egin daitekela eta usnarketa modu konstruktiboan ekarri eta bueno, ba asko kaipatzen zuten, ez? Bueno, hori Grezia da. Eta ba gizartera bat matxista batean murgiluta daude eta barretabar ez naiz sartuko horretan, esan dut jada, uste dudala aldaketa integral eta erradikal bat soilik etorri daitekela identitate ezberdinak barnebiltzen dituen prozesu batetik, ez? Eta bueno, hor bai aipatuko nuke, oso interesgarria eta irutzen zait bere sana eta ba lan egiteko modu ezberdin bat ekarriko duela itxua den, ez? Ministro bat edo bueno, bazukatela hor ere bai, ez? Horrek ere ba azkenan beste kolektibo bat zapalketa anitzak pairatu behar izan dituen beste kolektibo bat ere txertatu izan dute, eta ustut hor ikasteko asko izango dugula. Baina, bueno, kritiken horretara ekarrita, nik uste dut hausnarketa honek, edo Grezian ikusi dugunak, bertakoari kritika egin baino, gurean zer daukagun ikustera, eta horren lanketa bat egitera, eraman gaitzakela, ez? Eta, bueno, ba uste dut noski ez gaudela egoera berdinen, gainera hemen lanketa bat egin izan da, eta ba, politikaren lehen lerroan emakume asko egon izan dira, baina, bueno, hausnarketa batera eraman gaitzak, ez? Zirizak nolako bidea hartzen duen, hori ikuste ustut oso interesgarri izango dela, eta berriro diot ustut kritika egitea garrantzitsua dela, baina kritika konstruktibo bat non guri ere ikasteko eta aurrera egiteko babaria bideak emango dizkigun, ez? Eta bai.
gure buruari begira jarraituaz aipatzen zenuten lehen, akaso borrokaren ikuspegia zabaldu beharra ikuspegi hori, boterearen, agintearen berdefinizio bat aipatzen zenuen, Isabel, ezuk oian aipatu duzu baita ere Kobaneren kasuan, kurduen kasuan, zaborra jasotzen dutenen lan hori ere kontutan hartzea. Akaso gehiegi jotzen dugu baita ere lehen lerroa aipatzen dugunean, borrokako lehen lerro horri garrantzia ematea, baina politikagintzako parte hartzeaz aritzen garenean, akaso guk ere ikuspegia zabaldu beharko genuke eta beste lan batzuei ere balore gehiago eman, balore politikoa eman eta hortik akaso eredu berriak ere sortu.
Ba, ez da zalantzarik, zenta momentu honetan hain txuxen eredu guziak ari dira erortzen, eta Siriza kontutan hartuz, haiek ere alduten aginen dute egoera oso larri bati erantzuteko. Gurian gauza bera da, referendumak aipatzen dira gerota gehiago askotan, baina begiratzen bali madugu Suizan egiten dituzten referendumak ikusi behar da batzuetan, jendeak bozkatzen dola bere interesen kontra, jan nahi baitu, bozkatu dutela lan gehiago, lan gutxiago egitearen kontra, bozkatu dutela irabazi gutxiago egitearen kontra, ben interesak ez dituzte erreferendum, erritaren interesak ez dituzte, baita ez bada erritaren interesak defenditzen, alta hemen eta Frantzian ere berritzere ari dira erreferenduma aipatzen, hain zuzen politikari eta erritaren arteko zilu horren betetzeko, guain erreferendumak gero eta gehiago aipatuak dira, Asamblea Nazionalean, eta komisioak montatzen dira, eta, ba, eta gurean ere askotan aipatzen dira, baina argi da, guain, badela ideologikoki eta medioen bitartez manipulazio oso azkar bat, ideologikoki jendea ez da hain politizatua, ez formatua, bada lehatze ideologiko handi bat, eta biztanda eredu berri batzuen eraikitzeko garaia da, baina oso zaila da, zenta bada momentu honetan politikan izigarizko presio bat, eskuineko ideiak gerota azkarragoak eta gerota bultzatuagoak, eta beraz eredu berrien atxemateko, zenta bosken bitartez bideak ideikitzeko, behar da jendea konbentzitu eta jendearen ganat iristea gaur egun, gero eta zailagoa da, desinformazioa eta manipulazioa gero eta azkarragoa baita. Beraz, behar da, gogo eta debateak bultzatu, Twitter bizikiteko toki egokia dela ematen du, zenta jendeak hitz egiten du nahiko lasai.
Batzuta motz ere geratzen da.
Baina emaitzen lortzea, ez da baitez bada erresa une honetan.
Ez nuke aipatu gabe utzi nahi Oiana, zurekin alardeak hainbeste zatiketa eragiten dituen gaiak oraingoan ere sorturen baitan Hondarribian sortu dela gatazka, eszizio bat sortu delako, abots anitz deitu diotena, eta ez dute baztertzen maiatzeko hauteskundetara aurkeztea, garbi dago gai honek lehentasunezko gai izaten jarraitzen duela, Oiana.
Bai, eta, bueno, zalaparta handia sortzen duena, eta, bueno, horrek, bueno, historia luzea dauka, ez, nondik datorren, eta baina tira ikusi beharko dugu, ba, noruntza jotzen duen, esan batzutan, ba, tristeziaz ikusten ditut, horrelako kontuak, eta, bueno, batzutan esan, ea noruntza jotzen duen, nolako aliantzak sortu ditzak egon, eta bueno, ikusiko dugu ba, talde berri honek ere bai azkenean ba, noruntza jo nahi duen eta alardearekin batez ere ba, sortu zen gatazkatik ba, nolako proposamenak lantzen dituen ere bai.
Ez nuke aipatu gabe utzi nahi ere martxoan hauteskunde ditugula Ipar Euskal Herrian, Isabel zu ere egon izan zara lehen lerroan, lehen aipatzen genuen bezala, eta kaso, bueno, etxean bertan ere eredugarriak ere baditugun adibideak akaso baditugula mugimendu ezkertiarretan eta askapen prozesuan baita ere.
Bai, beti badira, baina emaztentzat tokia egitea politika egintzan ez da bat ere erresa, izan behar da bortitza, gogorra eta irauteko, kolpeak irauteko, baina bo, hori da bizi politikoa, samurtzen saiatu begira besteik ez.
Bueno, hortxe ba, horrekin amaituko dugu Oian Etxebarri eta Isabel Etxeberria, eskerrik asko bikote.
Bai, gero arte.